Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է Հայաստանի սահմանադրության հարցը բարձրացրել են հենց սկզբից։ Ալիևի պահանջով Հայաստանի մայրօրենքը փոխելու մասին խոսակցությունների ֆոնին կրկին օրակարգ բերվեց օրենքը և զինանշանը փոխելու հարցը։ Հայաստանը մեկ միավորով բարելավել է դիրքը կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսում, սակայն կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունքները տպավորիչ չեն, Transparency International-ի գնահատականն է։ Վրաստանի իշխող վերնախավում կադրային փոփոխություններ են, վարչապետ Ղարիբաշվիլին տեղափոխվում է իշխող ուժի ղեկավարի գրասենյակ, երկրի առաջնորդի պաշտոնը ստանձնում է Իրակլի Կոբախիձեն։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Զալուժնիի հրաժարականի մասին լուրերը կրկին ակտիվացել են պաշտոնական Կիևն առայժմ հերքում է։ Այսուհետ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպությունը հրապարակել է կոռուպցիայի ընկալման 2023 թվականի ինդեքսը, 180 երկրների շարքում Հայաստանը 62-րդ տեղում է, Վրաստանի իրավիճակը ավելի բարվոք է գնահատվել, 49-րդ տեղում է, Ռուսաստանը պատմական նահանջ է արձանագրել, գտնվում է 141-րդ տեղում, իսկ Ադրբեջանում կոռուպցիան ավելի մեծ է գնահատվել, Ադրբեջանը զբաղեցնում է 154-րդ տեղը։ Իլոն Մասկի Նևրոլինկ ընկերությունը մարդու գլխուղեղում առաջին անգամ չիպ է տեղադրել, այս մասին Իլոն Մասկը տեղեկացրել է X սոցցանցում հունվարի 29-ին արված գրառմամբ։ Անցած տարվա սեպտեմբերին նրա ընկերությունը թույլատրություն էր տրվել նոր տեխնոլոգիաներ փորձարկել մարդկանց վրա, և ընկերությունը սկսել էր պացիենտներ հավաքել։ Ռոբոտի օգնությամբ տեղադրվող չիպը հատուկ հավելվածներին է փոխանցելու ուղեղի ազդանշանները, մասնավորապես շարժվելու մտադրության մասին։ Առաջին հերթին նախատեսվում է ծանր հիվանդություններով տառապող մարդկանց հնարավորություն տալ միայն մտքի միջոցով կառավարել համակարգչի կուրսորը կամ ստեղնաշարը։ Նյարդաբանական ծանր հիվանդություններով տառապող մարդկանց դա կօգնի ավելի հագեցած կյանք վարել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն Եկատերինբուրգում այցելել է Կալիբր և Իսկանդեր հրթիռներ արտադրող ռազմարդյունաբերական գործարան։ Նա այնտեղ հույս է հայտնել, որ հակաօդային պաշտպանության գծով պետ պատվերները կկատարվեն, չնայած դրանք կրկնակի ավելացել են։ Պակիստանի նախկին վարչապետ Իմրան Խանը դատապարտվեց 10 տարվա ազատազրկման պետական գաղտնիք հրապարակելու մեղադրանքով։ Դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց ԱՄՆ-ում Պակիստանի դեսպանի կողմից կառավարությանը ուղարկած գաղտնի հերագրի բովանդակությունը հրապարակելու համար։ Նույն գործով 10 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց նաև նրա խորհրդական նախկին արտգործնախարար Շահ Մեհմուդ Քուրեշին։ Կարաչիի դատարանը վճիռը կայացրեց հունվարի 30-ին Պակիստանում կայանալիք համապետական ընտրությունների նախաշեմին։ Փետրվարի 8-ին Պակիստանում ընտրություններ են։ Ըստ սոցհարցումների նախկին վարչապետի հիմնած կուսակցությունը առաջատարներից էր, բայց դատարանը արգելել է նրա մասնակցությանը, կուսակցության անդամները ընտրությունների են գնում որպես անկախ թեկնածուներ։ 71-ամյա Իմրան Խանը մեկ ուրիշ գործով կալանքի տակ է։ 2023-ի օգոստոսին նա 3 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել փողերի լվացման մեղադրանքով։ Նախկին վարչապետը հերքում է մեղադրանքները, դրանք համարելով քաղաքական։ Թուրքիայում Ադրբեջանի դեսպանությունը հայտնում է, որ Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար 5 ընտրատեղամաս է ձևավորվել՝ 2-ը Անկարայում, Ադրբեջանի դեսպանատանը, 2-ը Ստամբուլի գլխավոր հյուպատոսությունում և 1-ը Կարսի գլխավոր հյուպատոսությունում։ Ադրբեջանում արտահերթ նախագահական ընտրությունները տեղի են ունենալու փետրվարի 7-ին։ Թուրքիայում գտնվող Ադրբեջանի քաղաքացիները այդ ընտրատեղամասերում կարող են քվեարկել։ Իրանը մահապատժի է ենթարկել 4 մարդու, ովքեր մեղադրվում են Իսրայելի օգտին լրտեսելու համար։ Մահապատիժը իրականացվել է 2 շաբթի օրը, իսկ դատարանը այդ վճիռը ընդունել էր 2023 թվականի սեպտեմբերին։ Ֆրանսիայի գյուղատնտեսները շարունակում են ողոքի ակցիաները, տրակտորներով փակելով փողոցներ և որոշ մայրուղիններ։ Բողոքի ալիքը տարածվել է նաև Բելգիայում, Բրյուսելի կենտրոնը տրակտորներով փակած ֆերմերները ասելու են, որ մնալու են մինչև փետրվարի 1-ը կայանալի Եվրամիության գագաթաժողովը։ Վրաստանի ֆինանսների նախարարության մաքսային ծառայությունը հայտնում է, որ Ռուսաստանից արտահանվող 20 տոննա կարտոֆիլը վերին լարսում լաբորատոր ստուգումից հետո հետ է ուղարկվել Ռուսաստան։ Հաղորդվում է, որ կարտոֆիլում կարանտինային վնասատուներ են հայտնաբերվել։ Ամերիկահայ հեռուստաշոու աստղ Քիմ Քարդաշյանը նկարահանվելու է Էլիզաբեթ Թեյլորի մասին նկարահանվող վավերագրական սերիալում, ինչպես նաև լինելու է 3 մասանոց ֆիլմի գործադիր պրոդյուսերը։ Ֆիլմը պատվիրել է BBC-ին։ Սերիալը պատմելու է 2 անգամ Օսկարի մրցանակի արժանացած հոլիվուդյան աստղ, իսկ հետո բիզնես լեդի և ակտիվիստ Էլիզաբեթ Թեյլորի կյանքի մասին։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Մինչ իշխանության ներկայացուցիչները տարատեսակ մեկնաբանություններով փորձում են հիմնավորել նոր սահմանադրություն ունենալու անհրաժեշտություն, այդ թվում լեգիտիմության գործոնն աշեշտելով 3 պաշտոնական Բաքուն հայտարարեց։ Սահմանադրության հարցը, Հայաստանի սահմանադրության հարցը բարձրացրել են հենց սկզբից։ Ինչպես են հիմա մեկնաբանում Բաքվից բաց տեքստով հնչող այս պահանջը, Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները, ովքեր ամենաբարձրն են խոսում ինքնիշխանության մասին և ի վերջո, արդյոք Ալիևի պահանջով սահմանադրությունը փոխել է կլուծի Երևանի և Բաքվի միջև գոյություն ունեցող խնդիրները, Ռուսաննա Ստեփանյանին լսենք։
Բաքուն հորդորում է վերջ դնել Հայաստանի սահմանադրությամբ օրենքներով, որոշումներով իր տարածքային ամբողջականության դեմ ոտնձգություններին։ Արդյոք այս առումով Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու ուղիղ պահանջ է դրվել հայ-ադրբեջանական բանակցություններում։ Պաշտոնական Երևանը հավաստիացնում է, սահմանադրության փոփոխությունը Հայաստանի ներքին գործն է։ Փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանն այդուհանդերձ 3 հանրայինի հետ զրույցում հստակ չհերքեց, որ Բաքվից նման պահանջ դրվել է։
Ալիևը նման պահանջ մեզ ներկայացրել է, թե ոչ։
Սահմանադրություն փոխել։ Սահմանադրական փոփոխությունները մեր ներքին խնդիրն են և յուրաքանչյուր պետության սուվերեն իրավունքն է, և կարծում եմ այստեղ զուգահեռներ փորձել գտնելը անիմաստ։
Չի,
պատասխանեցի ես ձեր հարցին։
Նոր սահմանադրություն ունենալու մասին վարչապետ Փաշինյանը խոսեց հունվարի 19-ին, պնդելով.
Մենք պետք է ունենանք սահմանադրություն, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի մրցունակ և ավելի կենսունակ է դարձնում աշխարհքաղաքական և ռեգիոնալ նոր պայմաններ։
Թե տարածաշրջանի կոնկրետ որ փոփոխությունների պատճառով պետք է նոր սահմանադրություն ընդունվի, Փաշինյանը չէր մանրամասնել։ Այս հայտարարությունից մոտ 10 օր անց Բաքուն պնդեց, խաղաղության համաձայնագրի նախագծի քննարկման հենց սկզբից հայկական կողմին կոչի արել մեջբերում եմ վերջ դնել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության նկատմամբ ոտնձգություններին, որոնք առկա են սահմանադրությունում տարբեր օրենքներում և որոշումներում։ Հայաստանի սահմանադրության նախաբանում հղում է արվում անկախության հռչակագրին, որտեղ հիշատակում կա Արցախի և Հայաստանի վերամիավորման մասին։ Ընդդիմությունը համոզված է, Բաքուն Երևանից պահանջում է Հայաստանի մայր օրենքից հանել հենց այդ դրույթը։ Սահմանադրությունից բացի 3 պաշտոնական Բաքուն խոսեց նաև Հայաստանի տարբեր օրենքների և որոշումների վերաբերյալ։ Ինչի մասին է խոսում Բաքուն։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի համոզմամբ Ադրբեջանը նկատի ունի նաև Հայաստանի Գերագույն խորհրդի 1992 թվականի հուլիսի 8-ի որոշումը, համաձայն որի մեջբերում եմ. Հայաստանի համար անընդունելի է միջազգային կամ ներպետական ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նշված կլինի Ադրբեջանի կազմում։
Այնքան են լկտիացել, որ Հայաստանի Հանրապետությանն արդեն պարտադրում են, թե ինչ որոշումներ կայացնեն։ Նման իրավունք իրենց վերապահում են, ուրեմն հաղթական պետությունները կապիտուլացիա ենթարկած պետության նկատմամբ։ Հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանը հոկտեմբերի 18-ին 91 թվականի սամադրական ակտով իրան հռչակեց մուսաֆաթական Ադրբեջանի իրավահաջորդը։ Մուսաֆաթական Ադրբեջանը հավակնություններ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի առնվազն կեսի նկատմամբ՝ Տավուշի արևելք, Գեղարքունիքի արևելք, Վայոց ձոր, ամբողջ Սյունիքը, Վազորի մի հատված, Կնաստան այդ պանջը պետք է ներկասնի, այլ այն պանջ պետք է ներկասնի, դե դուք էլ փոխեք ձեր պետականության հիմքերը։ Բայց քանի որ Փաշնյանը ինքը պարտված է, ինքը որևէ պանջ, որևէ խնդրանք էլ չի կարող ներկասնի։
Իշխանությունը, սակայն, կեղծ է որակում Բաքվի պահանջով սահմանադրություն փոխելու դիսկուրսը։ Դիտարկմանը, որ այդ մասին արդեն ուղի խոսում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, ԿՊԱ-ական պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը պարզաբանում է, Բաքուն իր հայտարարություններով փորձում է լարել ներքաղաքական իրավիճակը Հայաստանում։
Ադրբեջանը շատ բան կարող է հայտարարել։ Ադրբեջանը ամեն պահի սպասում է Հայաստանում ներքին խշտությունները կազմակերպելու համար լավ առիթ գտնել և կրակի վրա յուղ լցնել և այլն։
ԿՊԱ-ական մեկ այլ պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանն էլ բացառում է, թե վարչապետը կարող է Բաքվի կամ Թուրքիայի պահանջով սահմանադրություն փոխել։
Բայց ով ասում, որ պետք է ինքը պահանջի, մենք էլ փոխենք։ Հիմի Ալիևը տեսնում է մենք ինչ գործողություններ են կատարում, ու ինքը հենց էլ խորամանկա, որ մի անգամից հենց դրա վրա հրադառնում է, ու մերոնք ասում են, տես Ալիևի բաներն են, պահանջներն են կատարում։ Էդ ինչ չի։
Բացառում եք, որ Փաշինյանը Ալիևի պահանջը կատարի։
Ես բացառում եմ, որ դա Ալիևի պահանջն է։ Ալիևն էս ասեց, Ալիևը ջանդեմ ասեց, գլուխը քարին տվեց։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարություններ գլուխը քարին ա տվել։ Մենք երկիր ենք, պետք է մենք մեր այդ բոլորի դեմ մակադարձենք ու պատրաստ լինենք ամեն ինչի։
Միաժամանակ Գագիկ Մելքոնյանը դեռ չի պատկերացնում, թե ինչու է վարչապետը ցանկանում նոր սահմանադրություն ունենալ։
Կա ժամանակ, երբ որ ամեն ինչը կբարձվի, կբացատրվի ժողովրդին, թե ինչի համար ենք սահմանադրություն փոխում։ Եվ համբերենք, սպասենք միջև այդ պատասխանները կլինեն։
Իդեպ Հայաստանի արտգործնախարարն ազատության այդ զրույցում անձամբ էր հաստատել. Բաքուն խնդիրներ է տեսնում Հայաստանի անկախության հռչակագրում և այդ հարցը բարձրացրել է հայկական կողմի հետ քննարկումներում։ Միաժամանակ Միրզոյանը վստահեցրել էր, Հայաստանն էլ նույն կերպ խնդրահարույց է համարել Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ ամրագրված ձևակերպումները։ Սակայն Ադրբեջանի մայրօրինքի հնարավոր փոփոխությունների մասին Բաքվում այս պահին որևէ քննարկում չկա։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ալիևի պահանջով Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու մասին խոսակցությունների ֆոնին կրկին նորակարգ բերվեց օրհներգը և զինանշանը փոխելու հարցը։ Այսօր էլ այդ մասին խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն է գրառում կատարել և դրանում Հայաստանի զինանշանի վրա պատկերված առյուծը համեմատել Facebook-յան սմայլիկի հետ։ Հայաստանի պետական խորհրդանիշների մասին վերջին շրջանում խոսել էր նաև վարչապետ Փաշինյանը, ներկայացնելով սեփական, հաճախ սուբյեկտիվ մեկնաբանությունները, ինչը կոշտ արձագանք է առուցել մասնագետների շրջանում։ Անդիմախոսները, սակայն, չեն կարծում, թե խորհրդանիշների վերաբերյալ իշխանությունների հայտարարությունները զուտ ճաշակի տիրույթում պետք է դիտարկել, այլ իրենց կարծիքով Փաշինյանի թիմը թուրք-ադրբեջանական պահանջով ինչպես մայրօր Ենք, այնպես էլ պետական խորհրդանիշներն է որոշել փոխել։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը կարծում է, Հայաստանի իշխանությունն ինչպես սահմանադրությունը, այնպես էլ զինանշանն ու հիմնը ուզում է փոխել թուրք-ադրբեջանական պահանջով։ Պետական այս երկու խորհրդանիշերի փոփոխության հարց Տելեգրամյան գրառմամբ այսօր բարձրացրել է ազգային ժողովի նախագահը։
Արկա ու տարածին օր ներքի փոփոխությունն անհրաժեշտություն է, այն պետք է լինի հայկական, կապ ունենա մեր պետության ու հայկական երաշտության հետ։ Իմ կարծիքով մենք նաև պետք է քննարկենք զինանշանի փոփոխության հարցը։ Արդվազն չի կարող Հայաստանը լինել ջրի տակ, ինչը պատիժ էր մարդկության համար։ Չի կարող արդյունքը լինել Facebook-յան սմայլիկի նման։ Չի կարող Հայաստանը պաշտպանող սուրը լինել շղթայված։
Հայաստանի զինանշանի կենտրոնում վահանի վրա պատկերված են Արարատ լեռը Նոյան Տապանով և պատմական Հայաստանի 4 թագավորությունների զինանշանները։ Սիմոնյանը գրառմանը կից լուսանկարում կլորակի մեջ է առել Ռուբինյանների թագավորության զինանշանի առյուծին, հենց դրան էլ սմայլիկի նմանեցրել, և Արարատի փեշին ջրի ալիքները։ Հայաստանի այսօրվա զինանշանն ու օրհներգը ընդունվել են 90-ականների սկզբին, հիմքում առաջին հանրապետության խորհրդանիշերն են։ Դաշնակցական Գեղան Մանուկյանի կարծիքով հիմնն ու զինանշանը պետության հիմքերի շարունակականությունն են։
Ադրբեջանական տանդեմի պահանջը իրական նպատակը մասիս հայոց թագավորություններ, հայոց պետականությունների շարունակականություն, հայ ժողովրդի հայկական բարձրավանդակում ձևավորվելու և այդ ձևավորվելուց հետո էլ այնտեղ պետականություն ունենալու այդ փաստը արձանագրող բոլոր ատրիբուտները, բոլոր պաշտոնական փաստաթղթերում հիշատակումները հանել։ Իրենք պետք է կտրված արմատներից մի փոքրիկ պետական միավոր, որի հետ ինչպես ցանկանան այդպես էլ վարվեն։
Բնականաբար չի կարող պարտադրանք լինել Բաքվից, և մենք մեր որոշումները կայացնում ենք մեր ներքին քննարկումների արդյունքում առանց որևէ այլ երկրի, չգիտեմ, հայտարարությունները հաշվի առնելու։
Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հրաչ Հակոբյանը տեղյակ չէր, որ Թուրքիան կամ Ադրբեջանը զինանշանի փոփոխության հարց բարձրացրած լինեն, բայց նա էլ քննարկումների կողմնակից է, իսկ Արարատը Արագածով փոխարինելու տարբերակին ինչպես է նայում։
Հիմա մենք ունենք Թուրքիայի հետ սահման, և Արարատ լեռը գտնվում է Թուրքիայի հանրապետությունում։
Արագած լեռը ավելի նախընտրելի հնա, որը լինի զինանշանի վրա
տեղը։ Ես չգիտեմ ընդհանրապես լեռ պետք է լինի, չպետք է լինի, որ լեռը լինի, առյուծի ինչպես պետք է լինի, որ դիրքով լինի, շղթայված պետք է լինի սուրը, սուր պետք է լինի, թե չլինի, բոլոր հարցերը քննարկելի են, եթե հասնենք այն փուլին, որ լինեն նոր զինանշանի առաջարկներ։
Վարչապետ Փաշինյանը թե օրհներքի, թե զինանշանի հետ կապված խնդիրներ անցած տարի տեսել է։
Զոհվելով է ավարտվում, բայց կարծում եմ քաղաքական առումով շատ ճիշտ կլինի, որ Հայաստանի Հանրապետության հիմնը ավարտվի հետևյալ տողերով։ Նայիր նրան, երեք գույնով նվիրական մեկ նշան, թող փողփողի թշնամու դեմ, թող միշտ անցա Հայաստան։
Ինչպես օր ներքի, այնպես էլ զինանշանի մասին իր մտքերով վարչապետը կիսվել էր 7 ամիս առաջ։ Գերբին նայելիս նրա մոտ հարց էր ծագել. այն 1991-ին հիմնադրված պետության հետ ինչ կապ ունի։
Արած սարի վրա Նոյան Տապանն է, Հայաստանի Հանրապետության ծովա տարածքը ջրհեղեղի տակ է։ Արյուծ, որը արդեն Հայաստանում բնական պայմաններում վաղուց չի ապրում, այս խնդիրը, որը մենք քննարկում ենք, երկվության մասին է, պատմական Հայաստանի և իրական Հայաստանի։
Ազգային ժողովի նախագահի մամուլի խոսնակ Նելի Դուրյանը ազատությանը փոխանցեց, Ալեն Սիմոնյանը իր տեսակետն է հայտնել, օրենքի նախագիծ այս պահին չի նախատեսվում ներկայացնել։ Այս տարիներին մեր հայրենիքը փոխելու մի քանի նախաձեռնություն է եղել, ոչ մեկը չի հաջողվել։ Դրոշից իշխանությունը չի խոսում, բայց թե եռագույնը, թե զինանշանը կարելի է փոխել միայն հանրաքվեով։ Չնայած այս ամիսներին իշխանությունների հայտարարություններին, զինանշանի փոփոխության առաջարկը չի հասել սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդ։ Անդամներից Դանիել Իոնիսյանը ազատությանը փոխանցեց, զինանշանի փոփոխության առաջարկ չի եղել, իրենք էլ դեռ չեն քննարկել, կլինի կքննարկեն։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին. Հայաստանը մեկ միավորով բարելավել է դիրքը կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսում, սակայն կոռուպցիայի դեմ պայքարում առայժմ համեստ արդյունքներ է արձանագրել։ Սա Transparency International-ի գնահատականն է, որը նկատում է, Հայաստանը դեռևս շատ անելիքներ ունի գրանցելու համար իրական առաջընթացի։ Շեշտենք, իշխանափոխությունից հետո Փաշինյանն ու իր թիմը կոռուպցիայի դեմ համակարգային պայքարն էին հրճակել իրենց գլխավոր անելիքներից մեկը։ Մյուս մանրամասները Նանե Սահակյանն է հաղորդում։
Transparency International-ի 2023 թվականի կոռուպցիայի ընկալման սանդղակով նախորդ տարվա համեմատ Հայաստանի համաթիվն ավելացել է մեկով, և այժմ 47 է։ Մեկից 100-ի սանդղակում որքան բարձր է երկրի միավորը, այնքան ավելի փոքր խնդիր է այդ երկրի համար կոռուպցիան։
2023 թվականի կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը ցույց տվեց, որ այն ստագնացիան, որը մենք տեսնում ենք և Հայաստանում, ընդհանուր առմամբ փաստորեն 10-21 թվականից մեր մոդել այդ իրավիճակն է, ամբողջ աշխարհում նույնպես տարիներով իրավիճակը նույնն է։
Արդեն երկու տասնամյակ Հայաստանի կոռուպցիայի դեմ պայքարին և ընկալման համաթվի փոփոխություններին հետևող Վարուժան Հոգտանյանը բացատրում է, չի կարելի ասել, թե այս տարի Հայաստանը բարելավել է ցուցանիշը, քանի որ համաթվի հաշվարկի մեթոդի համաձայն 2.5 միավորը համարվում է վիճակագրական սխալի տիրույթ։ Հետևաբար պետք է ասել, որ Հայաստանը ոչ բարելավել, ոչ վատացրել է ցուցանիշը 2022-ի համեմատ։
Համաշխարհային միջինը 43 է, և 43-ը դա աշխարհ երկրների մեծ մասում այդ միջինից ավելի ցածր է, և փոփոխություններն էլ այական չեն։
Համաշխարհային միջինից Հայաստանի միավորը բարձր է, բայց Եվրոպայի խորհրդի երկրների շարքում գտնվում է ցածր հորիզոնականում, ինչը ըստ մասնագետների նշանակում է, որ երկիրը դեռ մեծ անելիք ունի գրանցելու իրական առաջընթաց կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Հեղափոխությունից հետո Հայաստանի իշխանությունները կոռուպցիայի դեմ համակարգային պայքարը հայտարարեցին իրենց առաջնային անելիքներից մեկը, մեկը։ Հայաստանը իր դիրքերը կտրուկ բարելավեց 2018-ի հեղափոխությունից հետո 35 միավորից հասնելով 49-ի, ապա իջնելով 47 և ըստ կազմակերպության գնահատականի, հետագա տարիներին առաջընթացը կոռուպցիայի դեմ պայքարում կանգ առավ առաջին հերթին այդ բարեփոխումների իրականացման սահմանափակ մասշտաբների պատճառով։
Քաղաքական կամք, որպեսզի այդ ամբողջը, որ ընդունվեց այդ օրենսդրական բազան և այլն, դա կյանքի կոչվի, իսկ դա միայն ասելով չի լինում, այսինքն ասել, որ այո, մենք այս օրենքները կյանքի կոչենք, մենք կպայքարենք կոռուպցիայի դեմ և այլ, դա քիչ է, պետք է ռեսուրսներ ունենալ, և պետք է նաև այդ ռեսուրսները կարողանալ այնպես տեղաբաշխել, որպեսզի իսկապես արդյունք լինի։
Քաղաքական կամքի բացակայություն գնահատականի հետ իշխող քաղաքացիական պայմանագրում ոչ միայն համաձայն չեն, այլև պնդում են, իշխանություններն ամենաշատն են շահագրգռված կոռուպցիան նվազեցնելու հարցում։
Ըստ էության գրել ենք լավ ռազմավարությունները, այդ ռազմավարություններից բխող օրենսդրական դրույթներն ենք արդեն մենք գրել, տարբեր օրենքներում ենք իրականացրել փոփոխություններ, նոր օրենքներ ենք ընդունել, որոնցից մեկը նաև ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնականության մասին օրենքներ, որը ներկայումս արդեն մենք տեսնում ենք այդ օրենքը գործողության մեջ, և նաև ստեղծել ենք նոր ինստիտուտներ, որոնցից են հակակոռուպցիոն կոմիտեն, հակակոռուպցիոն դատարանները, հակակոռուպցիոն ստորաբաժանումը հատուկ։
Պատգամավոր Ջուլհակյանը հիշեցնում է, որ անցյալ տարի, երբ Transparency-ի ցուցանիշով Հայաստանը հետընթաց էր արձանագրել, վարչապետը կառավարության նիստը նվիրել էր այս հարցին, պնդելով, որ հետընթացն իրեն հանգիստ չի տալիս և ինքը տպավորիչ առաջընթաց է ակնկալում։
Դա արդեն ինքնին պրոբլեմ է, և այս ցուցիչը մարդկանց ընկալումն է ցույց տալիս, որոնք շփվում են տարբեր պետական մարմինների հետ։
Մի քանի միավորով տպավորիչ առաջընթաց Հայաստանը կունենա, եթե ի վերջո հատի 50-ի սահմանը։ Հայաստանի հարևաններից միայն Վրաստանն է, որ ունի 53 միավոր։
Այսինքն մենք ունենք պոտենցիալ ի վերջո կալ այն վիճակի, որ կոռուպցիան կդառնա կառավարելի երևույթ։
Հայաստանի մյուս հարևաններից Թուրքիան ունի ընդամենը 34 միավոր, Ադրբեջանը 23, Իրանը 24, ռեկորդային ցածր է այս տարվա Ռուսաստանի միավորը 26։ Հայաստանից ավելի բարձր միավոր ունեն Եվրամիության գրեթե բոլոր երկրները՝ Սինգապուրը, Նոր Զելանդիան, Ուրուգվայը, Չիլին, Իսրայելը, Հոնկոնգը, Կատարը, Կիպրոսը և այլն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանությունների հայտարարությունները, թե տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնում են, ըստ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների մեղմասած առայժմ իրականությանը չի համապատասխանում։ Ցուցանիշները վկայում են, որ Հայաստանի տնտեսությունը շարունակում է մեծապես կախված մնալ Ռուսաստանից, և ապագայում էլ կախվածության նվազման միտումներ չեն նշմարվում։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Մենք բնականաբար շարունակում ենք մեր աշխատանքը ավելի դիվերսիֆիկացված արտաքին առևտրային շրջանառություն ունենալու ուղղությամբ։
Տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնելու իշխանությունների հայտարարությունների ֆոնին ամենահեղինակավոր վարկանիշային կազմակերպություններից մեկը, Fitch-ը, առաջիկայում էական փոփոխություններ չի կանխատեսում։ Հայաստանը մեծ կախվածություն ունի Ռուսաստանից, արձանագրում է գործակալությունը, չնայած Երևանի ու Մոսկվայի միջև քաղաքական լարվածությունը փոխադարձ Ռեֆտուրը նորանոր ռեկորդներ է գրանցում։ 2023-ի առաջին 10 ամիսներին երկրների առևտրաշրջանառությունն անցել է 5 միլիարդ դոլարի սահմանը։ Վարկունակության գնահատումներ իրականացնող Fitch-ը Ռուսաստանից այսչափ մեծ տնտեսական կախվածությունը Հայաստանի համար աշխարհաքաղաքական ռիսկ է համարում։
Մեր ամենախոշոր առևտրային գործընկերը դեռևս կազմում է դեռևս Ռուսաստանն է, չնայած իր մասնաճյուղը ընդհանուր առևտրաշրջանառության մեջ մի փոքր նվազել է։ Երկրորդը Արևական Միացյալ Էմիրությունները, Չինաստանը, Վրաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որ առաջին անգամ իրականում է ցուցակում։
Տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնելու Ռուսաստանից կախվածությունը նվազեցնելու անհրաժեշտության մասին իշխանություններն ավելի ակտիվ սկսեցին խոսել վերջին ամիսներին Կրեմլի հետ լարվածության աճին զուգահեռ։ Ինչ եղանակով ու մեթոդներով է կառավարությունը պատկերացնում կառուցվածքային այս փոփոխությունները։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն այս ամիս տեղեկացրեց, նոր ուղություններով արտահանում իրականացնողներին աջակցելու ծրագրեր են մշակում, նոր ռազմավարություն են գրում։
Հիմնական նպատակը լինելու է ՌՍՀ Հայաստանից արտահանել բարձր ստանդարտների և որակի ապրանքներ, որոնք կարող են պահանջարկ ունենալ աշխարհի բազմաթիվ երկրներում և ոչ թե փոքր երկրների շրջանակում։ մեր աշխատանքը, որը նաև տնտեսական քաղաքականությունն է ֆիքսված, լինելու է ուղղությամբ հիմնականում, եւ այսպես միայն մի ուղղության վրա ջանքերը կենտրոնացնելուց տեղափոխվելու ենք ընդհանրապես խորը դիվերսիֆիկացիայի ուղղությամբ կատարվող աշխատանքներին։
Արևտրի այլ ուղություններ գտնելու համար պետք է նոր ապրանքներ արտադրել, համոզված է գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը։ Ըստ նրա, Հայաստանի արդյունաբերության ներկայիս կառուցվածքով էական փոփոխություններ հնարավոր չեն։
Նույն ապրանքներով մենք ավելի շատ շուկաներ ձեռք չենք բերի, ինքնիկը նաև որ նոր ապրանքներ պետք է առաջանան, որպեսզի նոր շուկաների
Հայաստանի տնտեսության արդյունաբերական հատվածն անցած տարվա հունվար-նոյեմբերին աճել է 21%-ով։ Փորձագետի կարծիքով օրերս հրապարակված 1000 խոշոր հարկատունների ցանկն է վկայում, կառուցվածքային փոփոխություններ չկան։
Խոշոր հարկատների ցուցակում թող 15-ում մենք էլի էական օբյեկտիվ համարը ունենք։
Ամենախոշոր 15-ի շարքում էլեկտրոնիկայի վաճառքով զբաղվող երկու ընկերություն կա։ Նրանք միասին 2023-ին ընդհանուր շուրջ 80 միլիարդ դրամի հարկ են վճարել, ավելի շատ, քան Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։ Նրանց ցուցանիշների շեշտակի աճը պայմանավորում են դեպի Ռուսաստան վերարտահանմամբ։ Top 15-ում ամենամեծ մասնաբաժինը ծխախոտ արտադրողներն ունեն, այդպիսի 4 ընկերություն կա, որոնք միասին ավելի քան 120 միլիարդ դրամի հարկ են վճարել, Հայաստանի ընդհանուր հարկային մուտքերի շուրջ 5%-ը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զգողությանը քաղաքային իշխանությունն ոչ մի մտադիր չէ ետ կանգնել օղակաձև այգու կորտերը քանդելու ու թենիսի ակումբը տեղափոխելու պլաներից, այլև արդեն այլ ընտրանք է առաջարկում թենիսի կորտերի համար, օրինակ՝ Մայր Հայաստանի հարակից ավտոկայանատեղին։ Ծրագրին ընդդիմացողները մտադիր են ընդհուպ ծայրահեղ քայլերի դիմել, թույլ չտալու քաղաքապետարանի և մասնավոր ընկերության միջև կնքված կասկածելի գործարքի իրագործումը։ Քաղաքապետարանում այսօր այս հարցով քննարկումներին Սուսան Բադալյանն է հետևել։
Երևանի ավականուն դիմադիրները կպարկեն բուլդոզերի տակ հանուն թենիսի կորտերի ու հանրային կանաչ տարածքների։
Եթե պետք լինի փողոցելենք դուրս գալու, պետք լինի բուլդոզերների տակ ենք պարկելու, միակ բանը, որ փոխվել է մեր թիմի մոտ, միակ բանը, դա տարիքն է, մի քիչ ծերացել ենք։ Բուլդոզերի տակ, որ պարկենք, դες մեջներս կցավա, հուսով որ մեր ես երիտասարդները մեզ կօգնեն, կբարձրացնեն ու կշարունակենք մեր պայքարը։
Երևանի նախկին քաղաքապետ ու ավականու ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ Հայկ Մարությանը քաղաքային իշխանությանն զգուշացնում է, երբ բանը հասնի օղակաձև զբոսայգու թենիսի կորտերը քանդելուն, շատ մեծ դիմադրություն է լինելու։ Վերադառնում ենք այն ամենին, ինչով զբաղված էինք մինչև հեղափոխությունը, ասաց։
18 թվականից ինչքան անցավ, 6 տարի անց նորից հավաքվել ենք եւ զբաղվում ենք այն խնդիրներով, ինչի համար եւ 18 թվականին բոլորս հավաքվել ենք եւ հեղափոխություն ենք իրականացնում։
Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն այս տարի սկզբին հայտարարեց, որ օղակաձև զբոսայգու 4-րդ հատվածը վերակառուցելու են։ Թենիսի կորտերը կքանդվեն, տարածքը հանրային գերակա շահ կճանաչվի։ Այգու կառուցապատման նոր ծրագիրը կիրականացնի առանց մրցույթի ընտրված Green Rock Management Group-ը։
Այն մոտեցումը, որ դե այս տարածքը տանք մի ինչ-որ մասնավորի, ինքը այստեղ ինչ-որ կաֆե կսարքի, չգիտեմ, ինչ-որ անհասկանալի բաներ կսարքի, որը կբետոնապատի, գրբետոնապատի, որ մի փոքրել, մի երկու հատ էլ ծառ տնքի, սա անընդունելի տարբերակ, դա ինչ է նշանակում։
Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը մի քանի օրինակ ունի։ Նույն օղակաձև զբոսայգու 6-րդ հատվածը բարեկարգվեց Երևանի բյուջեյով։ Մի բարերար սքեյթ պարկը կառուցեց։ Կա նաև Վարդանյան ընտանիքի օրինակը, քաղաքի համար այգի կառուցեցին։ Հիմա ինչու են մասնավոր մի ընկերության կառուցապատման իրավունք տալիս։ Հատկապես կոռուպցիոն ռիսկեր կան, շեշտեց ակտիվիստ Իզաբելա Սարգսյանը։ Գրին Ռոքի հիմնադիրն ավելի վաղ Երևանին խոշոր գումարեր նվիրաբերել։
Այն, որ անհատույց 254 միլիոն դրամ է այդ կազմակերպությունը փոխանցել քաղաքապետարանին, որից հետո առանց մրցույթ է առաջարկվում այդ կազմակերպությանը կառուցապատման տալ այդ տարածքը, այն, որ չկա հստակ պատկերացում, թե ով է դիմել քաղաքապետարանն է դիմել այդ կազմակերպությանը, թե կազմակերպությունը դիմել քաղաքապետարանին։
Մենք չենք դիմել, այդ ընկերության կողմից է եկել առաջարկը եւ մենք դիտարկել ենք եւ հավանության ենք ներկայացրել։
Ըստ Երևանի փոխքաղաքապետ Լևոն Հովանիսյանի կոռուպցիոն ռիսկերի մասին խոսակցությունները անտեղի են։
Բիզնեսի սոցիալական պատասխանատվության ծրագիրը եւ ցանկացած կազմակերպություն, ով ուզում է սոցիալական ծրագիր իրականացնի, մասնավորապես կանաչ գոտիների վերադարձման կամ արդյականացման, կանաչ գոտիների շատ ավելացման մասով քաղաքի մենք պատրաստ ենք։
Փոխքաղաքապետը պնդում է, Օղակաձև այգու այդ հատվածը կանաչելու է։ Կորտ նույնպես կլինի ոչ թե մասնավոր, այլ հանրային տարածքում, ոչ թե 6-ը, այլ 1-2-ը։
Հնարավոր է, որ 1-2 կորտ, բայց արդեն այլ տեղադիրքով այդ տարածքում պահպանվի։
Երևանի փոխքաղաքապետը մի քանի հարցի պատասխանեց խորհրդարանում, իսկ կորտերի ճակատագրով մտահոգվածները, ավականուն դիմադիր անդամներ, մասնագետներ քաղաքապետարանում էին անպատասխան հարցադրումներով։ Այդ քննարկմանը քաղաքային իշխանությունից որևէ մեկը չէր մասնակցում։
Ոնց հասկանում եմ, քաղաքապետանից միայն հասարակական կապերի վարչությունը ներկա, շնորհակալություն ձեզ։
Տենիսի համանքյաման այվ հստակա, որ տենիսի կորտերը չպիտի քանդվի։
Միջազգային կարգի մրցավար Սարգիսովը տենիսիստների տեսակետն է փոխանցում։ Աշխարհում բոլոր համաճարակների ժամանակ տենիսը միակ թույլատրելի սպորտաձևն է։ Օղակաձև այգու կորտերը, որ այգուց էլ հին են, մի քանդեք։ Այդ 6 կորտերի սեփականատերը Արարատ տենիսի ակումբն է։ Քաղաքապետը հայտարարել էր նրանց նոր տարածք կհատկացվի։ Տնորեն Էդվարդ Սանամյանից այսօր տեղեկացանք, որևէ առաջարկ չունեն պայքարելու են կորտերն ու իրենց սեփականության իրավունքը պահպանելու համար։ Իսկ քաղաքապետարանը Երևանի տարբեր թաղերում տեղեր է փնտրում տենիսի սիրահարների այս բողոքները նոր կորտերով լրացնելու համար։
Խոսքը գնում է Մայր Հայաստանին հարակից ավտոկայանման տարածքին, ճիշտ եմ, չէ՞, պարոն Հովանես։
Այո, պարոն քաղաքապետ։
Հաղթանակ զբոսայգում Մայր Հայաստան հուշահամալիրի մոտ կորտեր են կառուցվելու։ Տարածքը մեծ չէ, առանց ծառահատման հնարավոր է, դեռ պարզ չէ։ Կորտերի համար հարմար տարածքներ են գտել նաև Արաբգիր ու Շենգավիթ համայնքներում։ Հանրային քննարկման մասնակիցներն ասում են, կորտեր կառուցեք ամենուր, բայց պատմականը թողեք տեղում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ խորհրդարանում ավարտվեց քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի հանդիպումը խորհրդարանի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների հետ մոտ 4 ժամ տևած հանդիպումից հետո Ավինյանը վստահեցրեց, թե թիմակիցների հետ խնդիրներ չունի, հանդիպումն էլ երկար է տևել, քանի որ քննարկելու հարցերն էին շատ։ Իրենք իշխանական պատգամավորների հանդիպումից հետո մանրամասներ չեն հայտնել, Ավինյանի եւ թիմակիցների հնարավոր տարաձայնությունների մասին մամուլն է գրում։
Հիմնական քննարկումը ավելի ինստիտուցիոնալ խնդիրների մասին էր եւ այդ խնդիրների լուծման ճանապարհների մասին էր։
Պարոն Ավինյան, ինչի՞ շատ են հարցեր, որտեղ փորձ ցույց է տալիս, որ բոլոր պաշտոնյաներով քեզ գալիս են եւ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները շատ են հարցել, հետո դրանք հաջորդում են պաշտոնակությունները, ու ցե թա՞ են այդ լուծում հիմա։
Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ նման հարց չկա եւ չի քննարկվել, եւ ուզում եմ նաեւ հիշեցնել, որ այնուամենայնիվ Երևանի ավականու ընտրությունները մի քիչ այլ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրություններ են, եւ այստեղ որոշակի հստակ տարանջատում կա եւ ժամանակը երկար է տևել, որովհետեւ իրականում օրակարգը շատ հագեցած է եղել, այսինքն հարցերի շրջանակը, որ մենք քննարկել ենք, գրեթե ամբողջապես փակել է բոլոր այն խնդիրները, որ կան Երևան քաղաքում, նաեւ փակել են հարցերը, որոնք որ ապագայում են լուծումները, որոնք որ եւ մեր կողմից են առաջարկվելու եւ ազգային ժողովի այդտեղ աջակցության կարիքը կա։
Քաղաքական, այսինքն տարանջատումը իհարկե հստակ է տեղական ինքնակառավարման մարմնի եւ ազգային ժողովի, բայց քաղաքական որոշման հարցն էլ էստեղ կա, քաղաքական թիմի անդամ լինելու հարցը։ Վստահությունը ձեր նկատմամբ, ձեր աշխատանքի նկատմամբ։
Մենք մի թիմ ենք, եւ եթե մեր թիմը որոշել է, որ Երևանի քաղաքապետի թեկնածուն ես եմ, ես կարծում եմ, որ վստահում են, եւ մեկ անգամ չի որ որոշել է եւ վերահաստատել է այդ որոշումը, եւ իրականում միգուցե չգիտեմ կողքից տպավորությունը ինչ է, բայց այնուամենայնիվ այն քննարկումը, որ մենք այսօր իրականացրել ենք, շատ լայն կոնկրետ հարցերի շրջանակի մասին էր, որոնք որ մենք միասին պետք է լուծենք որպես մեկ թիմ, այսինքն այստեղ որևէ այլ տեսակի մեկնաբանություն ուղղակի չկարող գործում ունենալ, որովհետև չկա նման
շարունակի պաշտոնում։
Այո, ես կշարունակեմ պաշտոնավարել։
Մոսկվան Երևանից պահանջում է պատժել Հայաստանի քաղաքացում պաշարված Լենինգրադի երեխաներին նվիրված Երևանում գտնվող հուշարձանը պղծելու համար։ Ըստ համացանցում տարածված տեսանյութի տղամարդը հուշարձանի մոտ տեղադրված ծաղկեպսակները շպրտել եւ հիշեցրել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի աղմկահարույց հայտարարությունը, ըստ որի Արցախում էթնիկ զտումների մասին վկայող փաստեր չունեն։ Անուշ Մկրչյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի դատախազությունը ընթացք է տվել Երևանում գործող ռուսական տան ղեկավարի դիմումին, որով Վադիմ Ֆեֆիլովը խնդրել է իրավական գնահատական տալ ոմն քաղաքացու գործողություններին և քրեական պատասխանատվության ենթարկել նրան իրենց սևակերպմամբ պաշարված Լենինգրադի երեխաներին նվիրված հուշարձանը պղծելու համար։ Մի քանի օր առաջ համացանցում տեսահոլովակ է տարածվել, թե ինչպես է մի տղամարդ շրջելով Վահագնդավցյանի անվան զբոսայգում մոտենում հուշարձանին, շպրտում այնտեղ շարված ծաղկեպսակները։ Վրդովված տղամարդը նաև հիշում էր Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության խոսնակի պնդումները։ Մարիա Զախարովան միջազգային փաստաթղթեր էր պահանջել, որոնք կվկայեին Արցախում էթնիկ զտումների մասին։ Տեսանյութում տղամարդը մի քանի անգամ կրկնում է. Չկա նաև Լենինգրադի պաշարման մասին փաստաթուղթ։
Нет никаких документации.
Վադիմ Ֆեֆիլովը Աննա Վարդապետյանին ուղված նամակում խիստ բառապաշար է օգտագործել. ազգամիչյան ատելություն, այլատացություն, մեղմ չէին նաև Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան որակումները, ցինիզմ, ծաղեր, անբարոյականություն։ Իդեպենս դեսպան Սերգեյ Կոպիրկիններ օրերս այդ պսակները տեղադրել ֆաշիստական շրջափակումից Լենինգրադի ամբողջական ազատագրման 80-ամյակի միջոցառմանը։
Ուղեղում չի տեղավորվում այն մարդկանց անբարոյականության աստիճանը, որոնք բացահայտ արհամարում են ոչ միայն այդ ողբերգական զոհերի, այլև սեփական նախնիների հիշատակը։
Դեսպանատունը իր գրության մեջ նաև հիշեցնում է, որ Լենինգրադի բազմազգ պաշտպանների շարքում կռվել են ավելի քան 100,000 հայեր և հույս հայտնում, որ այս գործողությունները կստանան համապատասխան իրավական գնահատական։ Դատախազությունը դեռ որևէ մանրամասն չի հայտնում, մասնավորապես ով է տեսանյութում երևացող տղամարդը, պատրաստվում են արդյոք քրեական գործ հարուցել, թե ոչ։ Իդեպ ռուսական կողմը հայտարարություններով չի բավարարվել։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի պաշտոնական կայքից տեղեկանում ենք, որ Երևանում տեղի ունեցած միջադեպի արդիվ քրեական գործ կհարուցվի նաև Ռուսաստանում։ Քրեական օրենսգիրքը ըստ իրավապահների նման հնարավորություն տալիս է։
Ցանկացած դեպք միշտ էլ ցանկացած քաղաքում ցանկացած գյուղում կարող է լինել։ Ցանկության դեպքում դա կարելի է դարձնել մատի փաթաթան, կարելի է չդարձնել։
Ռուս-հայկական լարված հարաբերությունների ֆոնին այս միջադեպը արդյոք գրակի վրա բենզին լցնելու պատրվակ էր։ Խորհրդային տարիներին այլախոհության համար դատապարտված իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը ավելի քան վստահ է. Սա ուժի հերթական ցուցադրումներ։
Ճիշտ ասած չեմ կարծում, թե Հայաստանում, թե գոյություն ունի ռուս-հայկական հայաստանյան լարված հարաբերություններ, ավելի շատ կան հարաբերություններ, որ Ռուսաստանից լարվում են անընդհատ։ Առիթով կամ անառիթ, կամ ամենաշնչին առիթներն օգտագործելով, դա ուղղված է ոչ միայն Հայաստանի դեմ, այլ եթե հետևենք զարգացումներին, ապա կտեսնենք, որ ընդհանրապես Ռուսաստանն իրեն դիրքավորել է որպես աշխարհի թշնամի։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, հատկապես վերջին 2-3 տարիների զարգացումները չէին կարող անհետևանք մնալ եւ Հայաստանում ենթադրենք չձևավորել համապատասխան արձագանք, բայց դա բոլորովին չի նշանակում հակառուսություն կամ հակառուսականություն կամ ընդդեմ Ռուսաստանի։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանը սկսում է մտածել իր ապագայի մասին։
Իրավապաշտպանի պնդմամբ Հայաստանի իշխանությունները պետք է հիմա ճնշման չենթարկվեն։
Չփորձեն անընդհատ վազել եւ ապացուցել իրենց հավատարմությունը։
Պաշարված Լենինգրադի երեխաներին նվիրված հուշարձանը այսօր ոչ սաղիկներով էր շրջապատված, ոչ էլ այցելուներ ուներ։ Միայն ձյուններ իր թաց հետքերը թողել վրան։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի անդատարանը բավարարել է Չեչեն տղամարդու երկրում ապաստան խնդրելու դիմումը Սալման Մուկաևին Կադիրովի ռեժիմը հաշվեհարդարև է սպառնում սեռական կողմնորոշման համար Գրոզնի վերադառնալու դեպքում նա անգամ կարող է սպանվել Չեչենիայում բազմաթիվ նման դեպքեր են եղել Նայրա Բուղադարյանն է շարունակում
Не знаю, что было бы дальше.
Չգիտեմ, թե ինչ կլիներ հակառակ որոշման դեպքում։ Շատ ուրախ եմ
позитивному решению.
Չեչնիայի քաղաքացի Սալման Մուկաևը հնարավոր է առաջիկայում փախստականի կարգավիճակ ստանա Հայաստանում։ Վարչական դատարանի վճիրը սեռական կողմնորոշման կասկածների պատճառով Հայաստան փախած 41-ամյա տղամարդուն ուժ է տվել շարունակել կյանքն այստեղ, սկսել հայերեն սովորել, զբաղմունք գտնել։ Դատավոր Կարեն Զարիկյանը, քննելով Մուկաևի բողոքը, երեկվա վճիրով միգրացիոն ծառայությանը պարտավորեցրել է չեչեն տղամարդուն փախստական ճանաչելու ապաստան տալ։
Эмоции просто переполняют, когда мне
сообщили, что տեղեկացրեցին այդ մասին, ես դեռ ամբողջությամբ վստահ չէի, ուզում էի, որ վստահեցնի փաստաբանը։ Հետո ինձ հետ ուրիշները կապվեցին ու հաստատեցին այդ լուրը, որ դատարանը դրական վճիռ է կայացրել։ Սա նաև շնորհիվ սրտացավ մարդկանց։
Հայրենիքից Մուկաևը 3 տարի առաջ էր փախել այստեղ ապաստան խնդրել։ Միգրացիոն ծառայությունում պատմել է գլխով անցածը, ցույց տվել խոշտանգումների հետքերը։ Այստեղ ընդունել են, որ իսկապես Չեչնիա վերադառնալիս նա կարող է հայտնվել անազատության մեջ ու ենթարկվել բռնության, բայց այս ամենը չէր խանգարել միգրացիոնին մերժել չեչեն տղամարդուն։ Եզրահանգել են, նա կարող է տեղափոխվել ոչ թե Չեչնիա, այլ Ռուսաստանի այլ տարածք, այն մեծ երկիր է, եւ այլ բնակավայրերում նրա իրավունքները չեն խախտվի։ Եզրակացրել են միգրացիոնում ու հավելել, Ռուսաստանն իր թին հավաստիացրել է, որ հետախուզվող Մուկաևին կդատեն օրենքով, չեն խոշտանգի։ Սակայն խոշտանգված տղամարդը թե միգրացիոն ծառայությունում եւ թե դատարանում պնդել է, իրեն կսպանեն, եթե տեղափոխվի Չեչնիա կամ էլ Ռուսաստան։
Դրա մասին արդեն շատերը գիտեն։ Իհարկե, ամենուրի այդ մասին հայտարարվում, որ մարդու իրավունքների խախտումները Ռուսաստանում, հատկապես Չեչնիայում ինչ վիճակում են։ Դեռ չգիտեմ, թե միգրացիոն ծառայությունը հետո ինչ կանի, բայց արդեն կա կոնկրետ վճիռ, ինչը հույս է ներշնչում ապագայի համար։
Դատարանում Մուկաևի փաստաբանը պատմել էր, որ Չեչնիայում 2 օր շարունակ խոշտանգելուց հետո իրավապահները նրան դատարկ թղթեր էին տվել, թե ստորագրիր, այլ ելք չուներ, ստորագրել էր, ինչից հետո վախեցրել էին, թե կմեղադրեն ապօրինի զենքի հոդվածով ու առաջարկել համագործակցել։ Հետո մեղադրանք էին առաջադրել, հետախուզում հայտարարել։ Եվ միգրացիոնը հենց այս մեղադրանքը վկայակոչելով էլ եզրակացրել էր, քանի որ Մուկաևը մեղադրյալ է, բայց չի ներկայացրել տվյալներ, թե քրեական հետապնդմամբ կխախտվեն իր իրավունքները, ապա նրան ապաստան տալ չեն կարող։ Միջդեռ դատավորը եզրահանգել է, որ ոչ միայն Չեչնյանը վտանգավոր սեռական փոքրամասնությունների համար, այլև ողջ Ռուսաստանը։ Այս վճիռը ուժի մեջ կմտնի մեկ ամսից, մինչ այդ միգրացիոնը կարող է այն բողոքարկել։ Առայժմ, սակայն, չեն բացահայտում, կգնան այդ քայլին, թե ոչ։ Ռուսաստանում վերջերս էլ ավելի են ահագնացել սեռական փոքրամասնությունների նկատմամբ ճնշումները։ Անցած տարեվերջին այդ երկրի գերագույն դատարանը ծայրահեղական ճանաչեց ԼԳԲՏ կազմակերպություններին։ Այս փաստը իր վճիռում ներառել է նաև դատավորը։ Կարեն Զարիկյանն ընդգծել է, Մուկաևի վերադարձը Ռուսաստանի ցանկացած հատված կարող է սպառնալ նրա ազատությանը եւ անձնական անձեռնմխելիությանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ միջազգային և տարածաշրջանային գլխավոր թեմաների մասին. Վրաստանի իշխող վերնախավում կրկին կադրային փոփոխություններ են տեղի ունենում, նախորդային վարչապետի պաշտոնից հրաժարական տվեց Իրակլի Ղարիբաշվիլին, ակնկալվում է, որ այդ պաշտոնում նրան կփոխարինի Իրակլի Կոբախիձեն, վրացական երազանքի նախագահ։ Այս փոփոխությունները տեղի են ունենում իշխող ուժի հիմնադիր և երկրի ստվերային ղեկավարը համարվող միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլի քաղաքական վերադառնալուց մեկ ամիս անց Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Իրակլիների փոփոխությունից իրավիճակը չի փոխվում, պնդում է վրացական ընդդիմությունը, մեկնաբանելով երկրի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի և իշխող վրացական երազանք կուսակցության նախագահ Իրակլի Կոբախիձեի փոխատեղման մասին երեք հրապարակված որոշումը։
Ուգոստանի մտավրումից մետաուրիս պոզիցիայը մեորե վադիտ Մուշաուբա ուրտուլես պերիոդի
իմ երկրորդ պաշտոնավարումը մեկնարկեց բարթագույն միջամանակահատվածում արտաքին եւ ներքին քաղաքականության, տնտեսության եւ սոցիալական ոլորտներում ցակած ճգնաժամերի պայմաններում։ Ես բարեխղճորեն ծառայում եմ իմ երկրին, անզիջում կերպով պաշտպանելով մեր պետության եւ ժողովրդի շահերը, երկու շաբթի երեկոյան հնչեցրած հրաժեշտի ճառում հայտարարում էր Իրակլի Ղարիբաշվիլին։
Ու կոմպրոմիսը դուիցալդի չունի կողմից դա խաղի ինտերեսեպս։
Իշխող կուսակցությանը մոտ կանգնած աղբյուրները ընդդում են, որ Ղարիբաշվիլիի պաշտոնանկության եւ նրա ջանքերը կուսակցական, ավելի ճիշտ նախընտրական խնդիրների լուծման վրա կենտրոնացնելու որոշումը կայացվել է անցած շաբաթ վրացական երազանքի քաղաքական խորհրդի հունվարի 24-ին կայացած նիստի ժամանակ։ Ուշագրավեի դեպ, որ ընդամենը մեկ ամիս առաջ կուսակցության հիմնադիր Բիդզինա Իվանիշվիլին 3 անգամ կրկնել էր, վարչապետի փոփոխություն չի լինելու։ Վստիրացական երազանքի ղեկավար անդամները սակայն գերադասում են օգտագործել ոչ թե վարչապետի հրաժարական, այլ տեխնիկական փոխատեղում տերմինն, ընդգծելով, որ այս որոշումը վերջնականապես կհաստատվի իշխող կուսակցությամբ փետրվարի 1-ին կայանալիք համագումարի ժամանակ, որից հետո միայն կմեկնարկի նոր կառավարության ձևավորման ֆորմալ փուլը, այն որ Իրակլի Կոբախիձեն առանց լուրջ խնդիրների կհաստատվի խորհրդարանական մեծամասնության կողմից Թբիլիսիում չեն կասկածում։ Այլ հարց է, որ Կոբախիձենի տարբերություն Ղարիբաշվիլի իր քաղաքական ողջ կարիերան ծավալել է կամ հանրային սեկտորում, կամ էլ խորհրդարանում, և գործադիր իշխանության ներսում աշխատանքի փորձ ընդհանրապես չունի։ Կարծես փորձելով լրացնել այս բացը, Կոբախիձեն երեք վարչապետի պաշտոնակությունից հաշված ժամեր անց որոշեց անդրադառնալ տնտեսական թեմաներին, Facebook-ում ծավալուն մի գրառում կատարելով։ Հարկ է նկատել, որ կենսամակարդակի առումով Վրաստանի և զարգացած պետությունների միջև տարբերությունն աստիճանաբար կրճատվում է, գրել է Կոբախիձեն, պնդելով, թե Վրաստանը միանգամայն ի վիճակի է մինչև 2030 թվականն ամբողջությամբ վերացնել չքավորությունը, համալրելով բարձր եկամուտ ունեցող երկրների շարքը։ Վրաց ընդդիմադիրները, սակայն, վստահ են իշխող կուսակցության ներսում ծավալված գործընթացները շարքային քաղաքացիների կյանքի բարելավմանը որևէ կերպ չեն նպաստի։ Իրականում ժողովրդի և պետության համար որևէ բան չի փոխվել, ուղղակի մեկ ուրիշ Իրակլի է լինելու մեր վարչապետը, փոքրինչ ավելի բարձրահասակ և այլ սանրվածքով, հեգնում է քաղաքացիներ կուսակցության առաջնորդ Ալեքո Էլիսաշվիլին։ Նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման ղեկավար Լևան Խաբեիշվիլին ևս վստահ է, վերջին կադրային փոփոխությունները վկայում են իշխող ուժի ներսում առկա խնդիրների և Բիդինա Իվանիշվիլիի կուսակցության ներսում դիրքերն ամրապնդելու, այլ ոչ թե իրական բարեփոխումներ իրականացնելու ցանկության մասին։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այսօրվա իշխանության նպատակը ոչ թե ժողովրդին ծառայելն է, այլ Բիդինա Իվանիշվիլի հետագա հարստացմանը նպաստելը, հայտարում էր Խաբեիշվիլին։ Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին վարչապետի հերթական փոփոխությանն անդրադարձավ այսօր սոցիալական ցանցերում արված գրառմամբ տեղի ունեցածը մեջբերում վրաց ժողովրդի ծաղեր անվանելով։ Անկախ փորձագետների համոզմամբ, սակայն, կադրային փոփոխությունները շատ ավելի հեռուն գնացող խորքային նախընտրական պատճառներ ունեն, իսկ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի քաղաքական մահվան մասին խոսելը աշնանկայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների շեմին ընդհանրապես վաղաժամ է։ Կարծում եմ, որ Ղարիբաշվիլին պարզապես ազատել են ոչ մեծ ժողովրդականություն վայելող ինչ-ինչ որոշումների կայացման բեռից։ Բոլոր գործողությունները լավ թե վատ այսուհետ վերագրվելու են նոր վարչապետին, իսկ Ղարիբաշվիլին տեղափոխվում է կուսակցության նախագահի աթոռին, ինչը նշանակում է, որ նա էլ հենց ղեկավարի վրացական երազանքի նախընտրական շտաբը և կձևավորի ապագա նախընտրական ցուցակները։ Ավելին, կարծում եմ, որ Բիդինա Իվանիշվիլին Ղարիբաշվիլին շատ ավելի է վստահում, քան Կոբախիձեին, ազատության վրացական ծառայության հետ զրույցում նշում է Թբիլիսի քաղաքագետ Վախտանգ Ձաբիրաձեն։
Գերմանիայում նախկին պատգամավորների դեմ մեղադրանք է առաջադրվել Բաքվից կաշառք ստանալու կասկածանքով։ ԵԽԽՎ-ի անդամներ Աքսել Ֆիշերը, Էդուարդ Լինտները ներգրաված են եղել ադրբեջանական լվացքատան մեջ և անվճար ուղևորությունների թանկարժեք նվերների դիմաց աչք են փակել Ալիևի ռեժիմի բռնաճնշումների վրա։ Արմեն Քոլոյանն է հաղորդում։
Can speak with Azerbaijan in the language of threat and blackmailing.
Աշխարհում ոչ ոք, այդ թվում այս սրահում նստածները, չեն կարող Ադրբեջանի հետ խոսել սպառնալիքների ու շանտաժի լեզվով, տեսնելով ԵԽԽՎ-ում այս ադրբեջանատիատությունը և իսլամատիատությունը և անտանելի ռասիզմը, մեր պատվիրակությունը դադարեցնում է իր ներգրավվածությունը և ներկայությունը ԵԽԽՎ-ում մինչև հետագա ծանուցում։
Current unbearable atmosphere of racism, Azerbaijanophobia and Islamophobia.
Այս բոցաշունչ ուղերձով է հունվարի 24-ին Ստրասբուրգում հանդես եկել ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Սամատ Սեյիդովը, ցասումը, ինչ որ առումով անկեղծ էր, կարծես ուզում էր ասել անշնորհակալ եվրոպացիք, մենք ձեզ այդքան փող ենք տվել, իսկ դուք Ածխաջրածինների եկամուտ Ադրբեջանին ընձեռում է ոչ միայն արդիական զենք, այլև քաղաքական աջակցություն գնելու հնարավորություն, այնինչ միջազգային ասպարեզում անվանել են քավիարային դիվանագիտություն։ Ահա նոր սկանդալ. Երեք Գերմանիայում դատախազները կոռուպցիայի մեղադրանք են առաջադրել 4 անձի, այդ թվում 2 նախկին պատգամավորի։ Նրանք կասկածվում են Ադրբեջանից կաշառք ստանալու մեջ, ինչի դիմաց Եվրոպայի խորհրդում պետք է քվեարկեին հոգուտ Բաքվի։ Գործով անցնում են Աքսել Ֆիշերը և Էդուարդ Լինդները, երկուսն էլ ժամանակին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի անդամներ էին և ներգրավված էին մի սկանդալում, որը հայտնի է դարձել որպես ադրբեջանական լվացկատուն։ Դա լոբիստական և փողերի լվացման կառույց էր և գործել է ամբողջ Եվրամիության տարածքում։ Առաջինը դրա մասին 2017 թվականին հայտնել է կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման նախագիծը։ Բաքուն Ադրբեջանի շահերը դրսում առաջ մղելու և այդ նպատակով պաշտոնյաների հանդեպ, այսպես ասած, վերաբերմունք ցույց տալու համար առանձնացրել է $2,900,000,000, ինչը ապահովել հսկայական գումարը, գերմանական մամուլը թվարկում է. Փող, շքեղ նվեր, լյուքս հյուրանոց, առողջարան և արձակուրդ, դրա դիմաց ծախված երեսփոխանները ԵԽԽՎ-ում Ադրբեջանը ներկայացրել են իբրև մի զարմանահրաշ դեմոկրատիա, թեպետ այնտեղ կան բազում քաղ բանտարկյալներ և չկա ազատ մամուլ։ Կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման նախագծի և Զյուդոյչե Ցայտունգ պարբերականի համատեղ հետաքննությամբ բացահայտվել է Ֆիշերի և Լինդների հետ այդ հանցավոր գործելակերպի մեջ ներքաշված 3-րդ անձը, ԵԽԽՎ պատգամավոր Կարին Ստրենցը։ Տիկինը հանկարծամահ է եղել 2021 թվականին, սակայն դատախազները պահանջում են արգրավել նրա ստացած կաշառքը։ Մյունխենի դատախազները մեղադրանք են առաջադրել նաև Լինդների որդուն, ով գործել է կուլիսների ետևում և դրամական փոխանցումներն է կատարել։ Նրանից զատ կասկածյալների թվում է Լինդների և Ստրենցի մի նախկին աշխատակից։ Ի վերջո, այս գործընթացները շղթայական ռեակցիա առաջացնեն։ Այդ 3-ը Ադրբեջանի շահերը սպասարկող գերմանական և եվրոպական կոռուպցիոն ցանցի սոսկ մի մասն են, դեր Շպիգելին ասել է Եվրոպայի խորհրդում Բունդեսթագի պատվիրակության ղեկավար Ֆրանկ Շվաբեն։ Մյունխենի դատախազության ուշադրության կենտրոնում է նաև ԵԽԽՎ-ում Ադրբեջանի նախկին պատգամավոր Էլխան Սուլեյմանովը։ Նա ղեկավարել է Բաքվում գործող մի հասարակական կազմակերպություն, որը վճարումներ է կատարել և, այսպես ասած, հավաքագրել է Ֆիշերին։ Ենթադրվում է, որ Ֆիշերը 2015-ին ստացել է 4,500 եվրո, իսկ 2016-ին արդեն 21,800. Դրա դիմաց նա սատարել է Ադրբեջանին, մասնավորապես 2016 թվականին Ղարաբաղում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ռազմական գործողություններին վերաբերող քվեարկությունում։ Այն ժամանակ նա Հայաստանի հարցով ԵԽԽՎ համազեկուցողն էր։ Հանգուցալ Ստենցը ստացել է առնվազն 22,000 եվրո Լինդների ստեղծած լոբիստական ընկերության միջոցով։ Լինդների երկու ընկերությունները 2012-14 թվականներին ստացել են ընդհանուր առմամբ 3,400,000. Ըստ դատախազների, դեռ պարզ չէ, թե Լինդները այդ գումարի որ մասն է գրպանել։ Այդ նոր մեղադրանքների մասին հայտնի է դառնում ԵԽԽՎ-ի և Ադրբեջանի հարաբերությունների վատթարացման ժամանակաշրջանում։ Բաքվում սպառնում են ընդհանրապես խզել կապերը Եվրոպայի խորհրդի հետ և նույնիսկ չճանաչել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի իրավասությունը։
Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին կրկին ակտիվացել են լուրերը զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Զալուժնիի հրաժարականի մասին։ Պաշտոնական աղբյուրները չեն թաքցնում, որ Զալուժնիի և Ուկրաինայի քաղաքական իշխանության միջև կան տարաձայնություններ։ Դրանք առավել ակնհայտ դարձան, երբ հեղինակավոր Էկոնոմիստ ամսագրում հրապարակվեց Զալուժնիի հոդվածը, որտեղ գեներալ նահանգում էր, թե պատերազմը կարող է վերածվել մաշեցնող դիրքային հակամարտության, որը ձեռնտու է Ռուսաստանի և վտանգավոր Ուկրաինայի համար։ Ղազաբաբայանն է հետևում թեմային։
Ուկրաինայի զինված ուժերը հերքում են Խարկովի մարզի Տաբաևկա գյուղի գրավման մասին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունները։ Բանակը միաժամանակ նշում է, որ ռուսները շարունակում են ակտիվ գրոհները ճակատի բոլոր ուղություններով։ Իրավիճակն առաջնագծում է լավելի է բարդանում զենք զինամթերքի պակասի պատճառով, որն առավել տեսանելի է դարձել վերջին շաբաթներին, քանի դեռ Վաշինգտոնում և Բրյուսելում չեն կարողանում համաձայնության գալ Կիևի նոր օգնություն տրամադրելու շուրջ։ Դրա հետևանքներն արդեն ակնհայտ են։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգի հետ ասուլիսում հայտարարել է ԱՄՆ պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։
There is no other magic pot of money.
and we are now currently out of the military assistance that we've been providing to Ukraine, and we're even.
Մենք այժմ սպառել ենք Ուկրաինային դրամադրած ռազմական օգնությունը, եւ մենք նույնիսկ տեսնում ենք որոշ ապացույցներ, թե ինչպես է դա ազդում արտի դաշտի վրա.
Seeing some evidence of what that means on the battlefield.
ԱՄՆ-ի պետ քարտուղարը նաեւ նշել է, որ եթե Վաշինգտոնը չկատարի իր պարտավորությունները Եվրամիության եւ այլ երկրների համար դժվար կլինի շարունակել օգնությունը Կիևին։ Միաժամանակ Բլինքենը վստահություն է հայտնել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսն ի Շոկը հաստատի Ուկրաինային օգնության բյուջեն։ Առայժմ սակայն ԱՄՆ կոնգրեսում հանրապետականները արգելափակում են Ուկրաինային հավելյալ օգնություն ուղարկելու ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի առաջարկը։ Այս ֆոնին 3-3-ին Ուկրաինայի մի շարք լրատվամիջոցներ Գերագույն Ռադայի падգամավորներ հայտարարեցին, թե նախագահ Զելենսկին պաշտոնանք է արել զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնի, ով տարբեր հարցումների համաձայն այսօր ամենաբարձր վարկանիշն ունի Ուկրաինայում։ Լուրը պաշտոնապես չի հաստատվել, սակայն ուկրաինացի քաղաքագետ Վլադիմիր Ֆեսենկոն ասում է, թե Զալուժնիի պաշտոնանկությունը ժամանակի հարց է։
Отставка Залужного неизбежна. Это вопрос только времени и обстоятельств.
Залужный պաշտոնակությունը անխուսափելի է, սա միայն ժամանակի հարց է։ Քաղաքական առումով նրա պաշտոնակությունը ձեռնտու չէ Զելենսկին, ավելորդ հարցեր ու խնդիրներ կառաջացնի։ Սակայն սա հոգեբանական խնդիր է։ Կարծում եմ Զելենսկին պարզապես արդեն չի կարողանում աշխատել Զալուժնիի հետ։
Поэтому моё ощущение, что отставка Залужного это только вопрос времени.
Արանցքային խնդիրը Զալուժնիի եւ Զելենսկու միջև ռազմաճակատում արձանագրվող բացասական զարգացումներն են, ասում է քաղաքագետը հավելելով, թեև Զելենսկին հասկանում է, որ հիմնական խնդիրը սպառազինության պակասն է, նրանց աշխատանքը մի թիմում անհնար է դարձել, այդ թվում սոցիալական ցանցերում Զալուժնիի անվերահսկելի ակտիվության պատճառով։ Զելենսկի Զալուժնի տարաձայնությունները հրապարակային դարձան անցած աշնանը, երբ զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը հոդված հրապարակեց բրիտանական Էկոնոմիստում, պնդելով, թե արդեն շուրջ 2 տարի շարունակվող պատերազմը փակուղի է մտել եւ որ Ուկրաինան պետք է փոխի թե մարտավարությունը, թե պատերազմում կիրառվող զենքերը, հակառակ դեպքում ժամանակը կաշխատի հոգուտ Կրեմլին։ Զելենսկին հրապարակավ Զալուժնիի հետ տարաձայնություններից չի խոսում, սակայն վերջին շաբաթների նույնպես հայտարարում է, թե ատում բարդ իրավիճակ է եւ կա արևմտյան սպառազինության պակաս, հորդորելով դաշնակիցներին հնարավորինս արագ ուղարկել այդ օգնությունը։ Միաժամանակ Զելենսկի շարունակում է պնդել, թե Ուկրաինան այս պատերազմում հաղթելու է Ռուսաստանին եւ ազատագրելու է իր գրաված տարածքները եւ բացառում է զիջումներ ենթադրող բանակցությունները։ Ուկրաինացի փորձագետները նաեւ նկատում են, որ դերևս անցած աշնանը Ուկրաինայի ռազմական ղեկավարությունը հայտարարել էր նոր մոբիլիզացիայի անհրաժեշտության մասին։ Զելենսկին սակայն մոբիլիզացիայի մասին հրամանագիրը չի ստորագրել, իսկ մոբիլիզացիայի մասին օրինագիծը ուղարկվել է կառավարություն խմբագրման։ Բանակն ասում է, թե առնվազն 500,000 զինվորներ են պետք արդեն 2 տարի տևող այս պատերազմը շարունակելու համար։ Իսկ Զելենսկին 3 կոչ արեց Ուկրաինան լքած տղամարդկանց վերադառնալ հայրենիք։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հորդման ավարտին էլ մշակույթ ավելի քան 3 տասնամյակ անց հայաստանյան բեմ է բարձրանում Չայկովսկու Կարապլիճը, Կարապիլիճը դետի եւ Օդելիեի Մենապարի մասին Երևանի բալետի թատրոնի դերասանուհիները միայն երազում էին, չպատկերացնելով, որ մի օր էլ իրեն կարող են այդ դերում ճախրել բեմում։ Հանուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Եթե մենք խոսենք տարիներ առաջվա մասին, իհարկե դա կլիներ երազանք, որը որ դժվար հավանականությունը շատ քիչ լիներ, որ դա ինչ-որ մի օր, մի գեղեցիկ օր դա կիրականանա, բայց մենք այսօր ունենք խաղացանկում Կարապիլիճը ներկայացում։
3 ամիս առաջ բեմ բարձրացած Չայկովսկու Կարապիլիճը հաշված ներկայացումներից հետո փակեց ծախսերը։ Անշլակ դահլիճը լեփլեցուն է բոլոր ներկայացումներին։ Օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի առաջատար մենապարող գլխավոր բալետմեյստեր Ռուբեն Մուրադյանն ասում է. Հայաստանում արդեն 2 սերունդ չէր տեսել եւ չէր պարել Կարապիլիճը։ Վերջին անգամ 80-ականներին խորհրդային Հայաստանում էին Չայկովսկու Կարապները բեմում ջախրել։ Ներկայացումն ունենալու գաղափարը թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Կարեն Դուրգարյանինն էր։ Բեմադրության գեղարվեստական ղեկավարն էլ Վրաստանի եւ Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ հայտնի կարապ Նինո Անանյաշվիլին։
Տարիներ առաջ շատ էր քննադատվում, քննարկվում քննարկվում, որ մեր կորդե բալետի արտիստները համաչափ չեն, հավասար չեն, մեր տվյալները կամ մեր ստանդարտները, չափանիշները, այն ժամանակ էլ համաձայն չէ շատերը, ոչ թե ես բալետի արտիստը մոզում իմ ընկերներին ինչ որ պաշտպանեմ կամ բան, ուղղակի պրոֆեսիոնալ ու շատ շատ զիլ ու ֆանտաստիկ արտիստ։ Ուղղորդում է իհարկե իր հերթին, որտեղ վերջին տարիների ընթացքում ոչ միայն ես կամ դուք կամ մեր շրջապատում, այլ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում ու նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս նկատվում է արդեն օպերային թատրոնի ակտիվությունը։
Չկա բալետի մի պարուհի, որ չերազի Օդետի և Օդիլիայի Սպիտակ և Սև Կարապների մենապարի մասին։ Առաջատար մենապարուհի Մերի Հովանիսյանն ասում է, ամեն ինչ շատ պարզ է և շատ բարդ, պետք է պարզապես կարապ դառնալ։
Ինձ համար օրինակ անհասանելի էր այս դերը, որովհետև երբ որ ես մտա թատրոն, չէին էլ խոսում դրա մասին, որ որևիցե մի օր կլինի այս ներկայացումը մեր թատրոնում։ Շատ ուրախ եմ, որ ունեցանք, որովհետև սա մեծ աստիճան էր թե առաջատար պարողների համար, թե կորդե բալետի արտիստների համար։
Առաջատար մենապարող Ռազմիկ Մարությունյանի համար էր սա պատասխանատու պահելը։ Այդպիսի մեծ քայլի արվել, որ նահանջի տեղ չկա։
Շատ, շատ թե հաճելի է, որ արդեն մեր հանդիսատեսը մի ուրիշ ձև արդեն կրթվել է։
Ինչպես իր ասել մեր տնօրենը պարոն Գորգեյանը, թատրոնը դարձել է բրենդ արդեն, ու բրենդը արդարացնում է իրեն։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, առայժմ։